She is so smart.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Sebtembarna waa 12 sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay xirfadda caafimaadka oo adeegyo caafimaad u fidiya qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan gobolka Sool.
adeegyo badan bay qaataan health and nutrition baa ka mid ah, in ilmihii xanuunsanayay marka hore nafaqadiisa, muwaagiisa, weydkiisa iyo haydkiisa la eego, islamarkaana markasta levelku marayo loo eego. Waxaa jira buskullo la siiyo oo kala duwan.
waxaad kaloo maqli doontaan agab waxbarasho oo la gaadhsiiyey arday dhigata dugsi ku yaalla magaalada Qardho ee gobolka Bari. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. telefishinka dalka Suudaan ayaa sheegay in la fashiliyey iskuday afgambi oo dhicisoobay. golaha sare ee dalka Suudaan ayaa bartiisa Facebook-ga fariin uu gudbiyey shacabka Suudaan iyadoo lagu baaqay in ay ka hortagaan cid kasta oo wiiqaysa kacaanka dalkaasi iskuna soo baxaan. ma jirtay la imika faahfaahin dheeraad ah oo afgembiga dhicisoobay la xidhiidha, balse xubno ka mid ah golaha sare ee dalka Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in laga hortagay ciidamo isku dayay in ay la wareegaan saldhigyo militari. wargur dhowid ka soo baxay wakaaladda wararka ee dalka Suudaanna waxaa lagu sheegay in la qabtay dhammaan saraakiishii ku lugta lahayd afgembigaasi dhicisoobay. xisbiga liberaalka ee dalka Canada ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii dalkaasi oo xalay la soo gabagabeeyey. xisbiga liberaalka ayaa helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, inkasta oo ay kuraas ka dhiman tahay si uu xisbigaasi keligii u xukuumad u soo dhiso. doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey ayay soomaalida ku nool dalkaasi Canada si aada u dhiibteen codadkooda. axmed xuseen oo ka mid ah xildhibaanada guusha soo hoyay ayaa ka mid ah dadkii doorashadaasi ku guuleystay ee kusoo baxay. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhallinyaro baratay xirfadda caafimaadka ayaa adeegyo caafimaad u sameeya qaar ka mid ah barakacayaasha ku dhaqan gobolka Sool, kuwaasi oo xoolahooda ku waayey abaarihii dhowaa ee ku dhuftay gobolka. cabdikariim olol ayaa warbixintan inoo haya.
guud ahaan gobolka Sool 2017-kii abaarihii saameynta ku yeeshay dad badan oo xooluhu ay ka dhammaadeen ayaa kusoo hoyday tuulooyinka kala duwan. deegaanka Gumeys waxay ka mid tahay meelaha ugu ballaaran ay ku yaalaan xerada barakacyaasha oo ay ku jiraan qoysas dhowr kun gaadhaya. qoysaskan ayaa dhallinyarada caafimaadka baratay oo kaalmo ka helaya hay-adaha caalamiga waxay u fidiyaan adeegyo kala duwan oo dhanka caafimaadka. dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa kasoo kabanaya macaluusha iyo nafaqdarada, sidoo kalena haweenka ayaa hela adeeg fiican oo dhanka dhalmada ay isugu jiraya talooyinka dhanka caafimaadka. ugu horeyn maxamed cabdi xasan oo ka mid a dhallinyarada u adeegta deegaanka garuntu hooyada iyo dhallaanka ka tirsan ayaa v o a uga waramaya adeegyada barakacyaasha iyo dadka deegaanka ay siiyaan iyo siyaabaha ay uga faa'iidaystaan.
awalan aad iyo aad baan ku salaamayaa cabdikariin olol iyo bahda v o a. adeegyo badan bay qaataan, health and nutrition baa ka mid ah, in ilmihii xanuunsanayay marka hore nafaqadiisa, muwaagiisa, weydkiisa iyo haydkiisa la eego, islamarkaana markasta levelku marayo loo eego. waxaa jira buskullo la siiyo oo kala duwan. intaa kabacdi ilmuhu markuu nafaqadiisu caadi noqoto, sidiisi hore ku noqoto, waxaa la siiya hooyooyinka talageliyo, talageliyadaas oo ah in ilmahan nafaqadiisa la ilaaliyo, caafimaadkiisa. amsajka waxyaabaha uu qabto bay ka mid tahay xajogo shaqaale, hawshaas u tababaran oo diyaar u ah 24 saacba qaybta caafimaadka kale shaqaalayaguna saasoo kale diyaar ugu ah.
Waxaad iga warantaa guud ahaan dhalinyarada ka shaqeysa inta ay ka kooban yihiin barnaamijkan caafimaadka ee dadka ugu xooggan ee barakacyaasha ay ka faa'iidaysanayaan baliga waran iyo cidda gacanta ka geysata inaad halkan timaadaan kana shaqeysaan?
Aad iyo aad ood mahadsan tahay. Shaqaalaha halkan ka shaqeeya amsajkan waxay gaadhayaan 14 ruux bay gaadhayaan amsajka gudihiisa shaqaalaha ka shaqeeya. Inta ah qualifiedku waa 8 ruux iyo washmaanadii iyo nadiifsooyinkii. Waxaa naga caawisa protect supporti ah safe children iyadoo markaas uu yahay programka cidda bixisaana ay tahay FFO Newcastle.
Balka waran dadaalka taageerada loo fidiyey dadka barakacyaasha iyo dadka guumeys, maxaa noloshooda iska bedelay markaad halkan timaadeen adeegyada caafimaadka taageerida adeega waran?
Cabdikariinow, markii halkan la yimi dadkuna waad ogeyd abaaro baa ku dhacay, dadka xoolihii baa ka baxay, islamarkaana waxaa muddaa jirtay aan meesha amsajka jirin, dadkuna ay deganaayeen halkan. Markii amsajka la furay waxaa lala kowsaday ciyaal yaroo nafaqo darro hayso, dad xanuunsanaya, islamarkaa shaqaalaha la qaatay ee la shaqo galay waxaa maanta alxamdulilaahi inay meel fiican marayaan dadkaasi, ayna jirin wax inta badan loo diraa refera. Oo markaad eegto amsajada kale, waxyaabahan kaga fiicanahay ay tahay in referalka yagu yar yahay, oo aan markasta la socono baahida joogtada ka jirta barakacayaasha iyo magaalada.
Balka wara dadka markii waradada reer miyi bay ahaayeen siday u fahamsan yihiin tallaalka iyo goobaha dhalmada oo kale inay yimaadaan?
Tallaalka oo kale iyo dhalmada iyo nutritionka, saddexda qaybood ee focuska u ah. Markii hore laakiin caqabado badan baa jirtay. Ilmuhu markaa tallaalka qaato waxaa laga yaabaa inuu iska tago oo hadil doono baadiyihii uu caano doonto, isla markaana waxaa khasab kugu ah inuu ilmuhu markuu qaato first dose-ka uu second dose-ka aad siiso waqtigii loogu talagalay. Dhanka dhalmada oo kale, waxaa jiray hooyooyin ilaa ay dhiig baxaan aan imanayn amsajka, isla markaana aan aaminsanayn oo aaminsanaa umuliso dhaqameedka. Laakiin maanta waxaa alxamdulilaahi in hooyo walba ay ku niyadsan tahay oo ku caloolsan tahay inay amsajka timaado, isla markaana shaqaalaha caafimaadku uu shaqeeyo oo xaaladeeda caafimaad la tacaalo.
Maxamed, dee niman dhalinyaraa baa tiin aqoonyahana oo jaamacada soo dhameeyey, balka waran dareen ahaan inaad u adeegtaan dad nugul ah oo xooluhu ay ka dhammaadeen, qaar tuulada iska jooga oo dad danyara halkana timaadaan oo dadka ugu badanaad caawinaysaan ay yihiin dadka barakacyaasha, adeegaad u fidinaysaa?
Marka waan ku faraxsannahay inaan u shaqeyno dadkayagi weliba kuwii ugu nuglaa, dadkii aan waxu barannay weliba kuwii aan isleeyahay ugu fiican yihiin in loo shaqeeyo, maadaama ay degan yihiin meel garanaysaa tuulo ah, haddana ay kasii degan yihiin oo dad barakacyaala yihiin, cidda u timaada ay caawisaa iska yartahay. Waxaan markasta jecelahay inaan la shaqeyno, ka ag shaqeyno, u shaqeyno, intaba waan jecelahay.
Taageerada halkan aad ku joogtaan xagga dhaqaalaha iyo inaad mushaharaad heshaan, adeega heshaan, dawooyinka heshaan oo kale, yaa idinka caawiya?
Daawada hadday noqoto mushaharkayaga, tababarada aanu qaadano, qaybaha nutritionka oo kale, biskulada iyo booroshka, agabka aan ku shaqeyno, waxaaba waxaa naga caawisa safe children programka FFO Newcastle.
Marka matoos bay idinku yimaadaan, macid bay idin soo mariyaan balka war?
Maya, wasaaradda shaqo horta shaqaale wasaaradeed baanu nahay oo wasaarad baa meeshana keentay, laakiin waxyaabaha dhanka wada shaqeynta toos bay saf noogu keentay, hadday noqoto lacagta, hadday noqoto dawada, cidna noogu samarto iyagaa toos noogu.
Taasi waxa uu ahaa Abdikariin Olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Laascaanood ee gobolka Soomaali. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana ku soo dhawaada dhinacii heesaha. Yeah. heeskaasi uu nagu luqanayay fanaanka Cali Ukun ayaan intaasi ku dhaafay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. arday dhigata iskuulka daarulxanaan ee degmada qardho ayaa guddoomay agab kombyuutara ah oo deeq ah kuwaasi oo loogu talagalay in ardaydu ay ku bartaan xirfadda kombyuutarada. yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahani haddaba ka wareystay ciise maxamed cali oo ah madaxa mashaariicda hay-adda africa for development oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan ahay madaxa mashaariicda ee hay-adda africa for development. hay-addu runtii waxaa la aasaasay 2015 ujeeddada loo aasaasay haddaan ka warramo waxaa weeye inaan wax uun ka geysanno arrimaha gargaarka bil-aadannimo iyo inaan ka qayb qaadanno horumarinta bulshada soomaaliyeed, jiilka soo kacaya wacyigelinta. walaal, si aad arkaysa mashruucan wuxuu ka koobnaa waa mashruucan ugu talagalnay inaan iskuulka daarulxanaan ee qarre ku yaalla inaan ku wareejinno agab waxbarasho. agabka waxbarasho wuxuu kala ahaa waa 10 kombyuutar oo aan ugu talagalnay dhallinyarada soo kacaysa ee agoonta oo masaakiinta ah inay wax uun ay wax ku dhigtaan wax ku bartaan.
imisa arday ayaad siiseen qalabkaasi kombyuutar?
ardayda aan siinay waa ardayda gaartay heerka dugsiga sare oo aan ugu talagalnay inay xirfadooda xagga kombyuutarka ay ka faa'iidaystaan. runtii dhallinyaradu way soo dhoweeyeen. ujeeddadan u bixinay barnaamijkan ayaa wuxuu ahaa inaan ilaahay ugu dhowaano, maadaama ay ardaydan yihiin dad masaakiin ahoo nabigu sal slam uu ku tilmaamay qofka kafaalad qaadaya tiimka in asaga iyo qofkaas ay jannada rafiiq ku yihiin, iyo inaan ka qayb qaadanno dhallinyarada inay xirfadoodii la kobciyo, in bulshadeena lafteena maadaama aan nahay dhallinyaro aqoonyahan ah inaan wax uun ka geysanno oo aan dadkeenna wax ku celinno. waxaan runtii mashruucan waxaan ugu talagalnay dhallinyaradu maantay waagi hore waxaa la dhihi jiray qofka aan farta aqoon waa ummiyo qof aan waxba akhrin weeye. hadda ummiinimadii waxay u wareegtay qofkaan teknolojiyadda iyo kombyuutarka aan isticmaali karin, waayo systemkao dhan waxay noqotay adduunka dhan waxau guuraya teknolojiyad sila teknolojiyaddaasa maalinba maalinta ka dambaysa sii casri noqonaysa, sii jiilkeennu raggii beri wax u bedeli lahaa maadaama ay yihiin waxaan rabnaa inay la jaan qaadi karaan isbedelada horumarka ku imaanaya teknolojiyadda beri ka maalin ay ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya ay tiigsanayso. marka ujeeddada waxay ahayd dhallinyarada Soomaaliyeed inaan ka dhisno xagga xirfadaha kombyuutarka ay u leeyihiin.
horey dhallinyaradaasi ma ahaayeen kuwa bartay kombyuutarka, mise waa markii ugu horreysay?
sida aan ka soo xiganayno maamulka dugsiga Daarulxanaan qaybtood ee si bareefaday u baran jireen, laakiin markaan waxaan rabaa makamaada ahaan in iskuulka loogu soo kordhiyo, taasna waxay baahi ka timid iyaga xaggooday bay ahayd maadaama maadadaas lagu soo kordhinayo agabkii bay waayeen. annaguna saasaan allaha mustacaan uga qayb qaadanay inaan agabkaas aan iskuulka ka baahi tirno.
markii ay dhammeeyaan kombyuutarka, ma shaqa la raadin doontaan? mise dhallinyaradaasi iyaga ayaa magaalada ka shaqaysan doona oo ablid garayn doona wixii shaqa ah?
hay-addan aan hadda madaxa mashaariicda u ahay mashaariic badan bay qabatay. waxaa ka mid ahayd wadada Cildaahir oo shaqaalaha ka mid ah inaan mar la qadaynay oo aan u geynay 30 ilaa 50 neef. waxaa ka mid a agoon laftigeeda xarun ku taalla boosaaso agoonta lagu daryeelo inaan saas kale dhar u gadnay. waxaan ballan qaadaynaa insha almowla inaan agoonta halka looga harayna mashaariic kale oo kuwan ka waaweyn aan dabageli doonno. inaan laftigeeda mar la qadayna waan rabnaa oon ka farxinno. ciidaho kale waxaan u ballan qaadaynaa inaan wax la qaban doono dharka iyo agabka iyo waxyaalaha u baahan yihiin. markaba u diyaar baanu lahay.
sidee u arkaan marka dadka dhallinyaradaasa ka caasaacideen barashada iyo xirfadda kombyuutarada?
mashruucan runtii markii aan ku wareejinay iskuulka Daarulxanaan maamulkiisa aad ayuu usoo dhoweeyey, bulshada qarda laftigeeda aad bay usoo dhoweysayo. waa iskuul arday ay ku bartaan qaab free ah. marka maadaama ardaydu qaab free ah ku bartaan, arduduna ay u baahan yihiin in caawinaad ay ka helaan banaanka. runtii mashruucan dibadda ka helay maahan, waa mashruuc aan dalka gudihiisa ka aruurinay. ay walaala dalka jooga ay nagala qayb qaateen ganacsatada. halkan waxuga faa'iidaysanayaa qof kasta oo ka qayb qaatay mashruucan inaan u mahad celinno ilaahay subxaanahu watacaala uga barin inuu xoolaha u barakeeyo. qarra aad bay usoo dhoweeyeen dadku, waayo iskuulku iskuul muhiim qarra u ah. dadka hadda ka baxay qaybtood madax waxay ka yihiin dowladda Puntland, qaybtood waa wariyaal caana, qaybtood waa wasiiro, qaybtood waa madax, qaybtood waa macalimiin. marka iskuulka noocaasa oo qarracaanka ka ah dadkiina ay iskuulkan uu ka mid yahay bulshadii qardho, runtii qarrodku aad ayay usoo dhoweeyeen iyo bulshadii Puntland oo dhan.
kaasi waxa uu ahaa ciise maxamed cali oo ah madaxa mashaariicda hay-adda africa for development oo u warramayey yuusuf maxamuud yuusuf. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo faarax maxamuud cali.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilaabay kooxda Barcelona ayaa si dirqi ah barbardho xaalay ula gashay kooxda Granada, ciyaar ka tirsanayd horyaalka Spain, waxaana dayaqadii 90aad goolka badbaadada ah u dhaliyey Ronaldo Arua de Silva. kooxda Granada waxa daqiiqadii labaad ee bilowga ciyaarta goolka u saaxay Dominikas Duterte iyadoo Barcelona ay ku jirtay halgan ay uga badbaadayso gool darro ku qabsatay garoonkeeda New Camp ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa kulankan u soo xushay ciyaartoy da'yar ah iyadoo Sergio Busquets jira uu ahaa ciyaaryahan kaliya ee jiray 30 sano halka Philippe Coutinho uu ciyaaray kulankiisa ugu horeeyay Barcelona tan iyo 19kii December 2020ka. Natiijadan ayaa Barcelona uga dhigan inay ku jirto kaalinta 7aad ee La Liga iyadoo leh 8 dhibcood halka Granada ay wali ku jirto kaalinta 17aad iyadoo leh 3 dhibcood. Ronald Koeman ayaa sheegay in kooxda ay la ciyaaran ee Granada ay dhammaan ciyaartoydoodu ay galeen difaac isagoo dhinaca kalena qiray in ciyaartoyda uu xil ciyaareedkan haysta aan loo barbardhigi karin ciyaartoydii Barcelona ee sanadihii hore. Natiijadan lama filaanka ayaa sidoo kale soo celinaysa hadalhayntii la xiriirtay mustaqbalka tababare Koeman. Dhinaca horyaalka waddanka Talyaanigana hal kulan oo ka tirsan ayaa isna la ciyaaray waxaana kooxda Napoli ay 4-0 ku garaacday kooxda Udinese. Guushan ayaa ka dhigaysa in horyaalka Serie A-da ay ku hoggaamiso 2 dhibcood oo nadiifa iyadoo leh 12 dhibcood. Kooxaha Inter iyo AC Milan ayaa ku soo xiga oo leh 10 dhibcood halka kooxda Jose Mourinho ee Romana ay leedahay 9 dhibcood. Wararka ka imaanaya garoonka Old Trafford waxay sheegeen in kooxda Manchester United ay diyaar garow weyn ugu jirtay sidii ay ula soo saaxan lahayd weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka waddanka Norway Erling Haaland. Jaridada Daily Express ayaa qortay in Manchester United ay fasaxi doonto ugu yaraan 7 ciyaaryahan si ay baac kasta uga hesho Haaland, waxaana ciyaaryahanadaas ay dhici kartaa inay ka mid noqdaan Cavani, Matic, Lingard iyo Antonio Martial. Haaland ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida marka la gaaro xilli ciyaareedka soo socda, waxaana wararku intaasi ku darayaan in Manchester United ilaa iyo 180 milyan ay wadi doonto heshiiska ciyaaryahankan ay ku raadinayso. Guddoomiyaha kooxda Borussia Dortmund Hans Jørgen ayaa majalada Sports One u sheegay in Haaland uu dhammaystiran doono xilli ciyaareedkan bilowga ah. Wargeyska The Independent ayaa dhinaca kale qoray in Manchester United ay sidoo kale xiiseynayso khadka dhexe ee kooxda Borussia Dortmund Jude Bellingham. Kooxda Real Madrid ayaa iyana il gaara ku eegaysa mustaqbalka Haaland, hase yeeshee maadaama ay dhici karto inay si bilaasha ku hesho Kylian Mbappe, waxa beecan ama loolankan ay Manchester United ku guuleysan doontaa sida la saadaaliyey. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagantaa.
aada ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraadka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Telefishinka dalka Suudaan ayaa sheegay in la fashiliyey iskuday afgambi oo dhicisoobay. Golaha sare ee dalka Suudaan ayaa bartiisa Facebook fariin ugu gudbiyey shacabka Suudaan iyada oo loogu ballanqaaday loogu baaqay in ay ka hortagaan cid kasta oo wiiqaysa kacaanka dalkaasi. Ma jirto ilaa iminka faahfaahin dheeraada oo afgembiga dhicisoobay la xidhiidha, balse xubno ka mid a golaha sare ee dalka Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in lagu hortegay ciidamo isku dayay in ay la wareegaan saldhigyo militari, islamarkaana la qabtay dhammaan saraakiishii ku lugta lahayd iskudaygaasi afgembi ee dhicisoobay. Xisbiga Liberaalka ee dalka Canada ayaa mar kale ku guuleystay doorashada dalkaasi oo xalay lasoo gabagabeeyey. Xisbiga ayaa helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka inkastoo ay ka dhiman yihiin kuraas si uu xisbigaasi keligii xukuumad u soo dhiso. Doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey ayay Soomaalida ku nool dalka Canada si aada u dhiibteen codkooda. Haatanna dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhownahay, aan ku wada nasanno heeskan aan idinku talagalnay.
Hati at daqaqo ina doot
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka la foole ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulantin dambe dhammaan v o a waxay idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.